saodat asri qissalari. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiliklarida islom lashkarining Badrda qozongan g'alabasi Madinani ostin ustun qilib yubordi. Endi o'rtada lof emas, balki haqiqiy bir kuch bor edi. Hijoz o'lkalarida buyuk bir nom sohibi bo'lgan, butun qabilalardan ustun bir qadrga ega bo'lgan Qurayshdek qabilani tormor etish hazilakam gapmi? Bu zafar bir kun kelib, Madinada rais bo'lish haqqi to'lasicha qo'liga o'tishidan umid qilgan Ibay ibn Salul kabi shaxslarni shoshirib qo'ydi. Kundan kunga zaiflashib borayotgan obro' e'tibor endi tamoman qo'ldan chiqajagidan dalolat edi bu zafar. Atrofida o'zini tinglaydigan, uni katta sanaydigan bir guruh bor edi. Ammo uning soni Madina xalqiga nisbatan olganda barmoq bilan sanarli darajada oz. Ular hali ham butga topinishar, hali ham eski dinlariga amal qilishar edi. Lekin shu bir hovuch kishi bilan o'rtaga otilib mu'minlarni maydondan siqib chiqarishning iloji yo'q. Ikkinchi tomondan ilgaridan nizolashib yurishgani yahudiylar oldiga borib, endi biz ham sizlardanmiz deya olishmaydi. Eng yaxshi chora ko'ngillariga o'tirinqirmagan islom dinini qabul etgan kabi ko'rinib o'zlariga kafolat olish bo'lib qoldi. Aks holda ishlar chappa ketishi, balki u ona yurtida yashay olmay qolishi ham tayin. Holbuki musulmon bo'lganini ochiqchasiga aytsa, uncha-muncha e'tibor topishi, hayotini izga tushirib olishi mumkin. Bu orada payg'ambar deyishayotgan odamni biror nayrang ishlatib, adabini berib qo'yish imkoni ham topilib qolarmidi? Abdulloh ibn Ubay bu kabi o'y-xayollar og'ushida xalqning ko'zi oldida musulmon bo'lganini e'lon etdi. Shahodat kalimalarini so'yladi. Uning islomni qabul qilishi avvallari unga e'tibor ko'rsatib kelganlarni sevintirdi. Kechagi kunga qadar ichi kin va nafratga, g'azabga to'la odam qanday qilib musulmon bo'lar ekan? O'zi kabi hanuz arosatda yurgan odamlar uning uyiga kelib ziyorat etishdi va bir gap eshitdik, shu to'g'rimi, ey Ibn Salul, deb so'roqlashdi. Nimani eshitdilaring? Biron ajablanarli ish bo'ptimi? Ha, shunisi ortiqcha, ey Ibn Salul, buni hech bo'lmasa bizga aytma. Kechaga qadar ham Muhammadga va odamlariga otash purkab kelgan sen emasmiding? Men edim. Endichi? Endi yana ham otash purkayman. Kelganlar battar hayron bo'lishdi. Hech narsa anglamadik, dedi biri. Mendan bundan ortiq so'z ololmaysan ham. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ularga shunday bir nigoh tashladiki, go'yo bu bilan anglaydigan saviyada emassizlar demoqchi bo'ldi. Keyin shu o'yini so'zlar bilan davom ettirdi. Anglashilmaydigan bir narsa yo'q. Sizlar Ibn Salul ham o'sha ahmoqlar yo'lidan borib Muhammadga iymon keltirajagiga darrov ishonib qo'ya qoldingiz. Holbuki bu ishim ularga qarshi bir xiyladir, bir o'yindir. Yana ham ochiqroq aytsam aldovdir. Ammo buning uchun sabrli bo'lish lozimligiga sizlar ham iqrorsizlar albatta. Masala oydinlashdi. Ibn Salul qal'ani ichidan yemirish yo'lini tanlagani ma'lum bo'ldi. Ayrim shartlar ostida bundan aqlli bir yo'l tutib bo'lmasdi ham. Ibn Salul haqiqatdan uzoqni ko'radigan odam ekanini ularning nazarida isbot etgan edi. Bittadan, ikkitadan bo'lib borib shahodat kalimalarini aytishga, ularning yonida ulardek bo'lib ko'rina yurishga qaror berildi. Shu kundan boshlab Ibn Salul bilan uning do'stlari ham masjiddan joy olishdi. Musulmonlar oliy devonda turib Robbul olamin huzurida sajdaga bosh qo'yganlarida ular ham yotib turishdi. Ko'ziga tashlanishga harakat qilishar, ular o'zlarini yaxshi musulmon kabi ko'rsatishga zo'r berishar edi. Ammo bir imkon tug'ildi deguncha mu'minlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qusurli ko'rsatib, ularni sovutishdan va Madinada yana eski hayotni jonlantirishdan boshqa maqsad va g'oyalari yo'q edi. Ona tarafdan mashhur yahudi bo'lgan shoir Ka'b ibn Ashraf Badrda musulmonlar mushriklar yo'liqqan mag'lubiyat alamini jon-jondan tuyganlardan edi. O'zi tanigan ko'p odam insonlarning o'ldirilishi uni shunday g'amga botirgan edi. Nari berisi yo'q. Kim biladi, makkaliklarning qayg'usi qay darajada bo'lsa, Borib ularni ko'rmaguncha, ko'ngilhol so'ramaguncha, ular bilan birga ayni dardni totmaguncha ichi chiqmasligini angladi. Tonglardan birida tuyasiga minib Madinani tark etdi. Badu tuproqlarga yetganda yuragining eng teran joylaridan chiqqan la'natlarni yog'dirdi. Hali qonlari ham qotib ulgurmagan do'stlarini ko'z yoshlar bilan yodga soldi. Nihoyat, kullab yura-yura bir oqshom Makka ko'chalariga kirdi. Kab Makkada musofir hisoblanmasdi. Uni mamnuniyatla uyida mehmon qilishga tayyor ko'plab oilalar bor edi. Allohning rasulini qabul etmagan va u zotni hijratga majbur qilganlarning ko'ngli Kab singari kimsalar bilan huzur topardi albatta. Darhaqiqat, u qora kunda hamdard bir do'st sifatida kutib olindi. Makka majlislarining to'ri unga berildi. Abul Os Makkaga kelgach xotini Zaynabga vaziyatni tushuntirdi. Seni jo'nataman deb otangga so'z berdim, hozirligingni ko'rishing mumkin dedi. Zaynabning Abul Osdan shikoyati yo'q edi. Yoqimtoy, aqlli, xushli, havas qilsa arzigulik axloqli bir odam. Ayni choqda qalbi iymon nuriga yopiqligicha qoldi. Ota-bobosidan o'tib kelgan dinini tark etmadi. Bu vaziyatda bir musulmon, biri boshqasi mushrik bo'lgan er-xotin qanday birga yashay oladi? Qolaversa, ko'pdan beri hech huzur topmagani Makka shahri, ayniqsa Badr jangidan keyin odamni bo'g'adigan, nafas olib bo'lmaydigan holga keldi. Otasining yashash haqqini tan olmagan bu shahar Zaynabga tamomila bir zindonga aylandi. Endi bu yerda unga kulib qarayotgan bir chehra axtarish, samimiy bir do'st topish xayoliga ham kelmaydigan bir ish edi. Shu sababdan erining gapini xushxabar o'laroq qabul etdi. Zudlik bilan hozirlik ko'ra boshladi. Abu Sufyonning xotini Hind keldi. "Otangning yoniga ketayotgan emissan?" dedi eshikka suyangan ko'yi. "Bekor gap," deb javob qildi Zaynab bir shumlikni sezib. "Mendan yashirishning hojati yo'q, qizim. Yo'lda biror zarurating chiqib qolsa, tez ta'min qila olaman. Erkaklarga hech lozim bo'lmagan ba'zi narsalarga xotin kishi ehtiyoj tuyishi mumkin. Bu masalada mendan uyalib o'tirma. Tashakkur. Zarur bo'lsa aytarman," dedi Zaynab. Hindning ovozida samimiyat "mana-man" deb turardi. Har holda Zaynabda shunday qanoat hosil bo'ldi. Lekin baribir unga "ha, ketyapman" deb ochiqcha ayta olmadi. Nihoyat bir kuni Abul Osning ukasi Kinona uni tuyaga o'rnatilgan bir mahfaga mindirib yo'lga chiqardi. Zaynab o'sha paytda homilali edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlari Madinaga otlanganini eshitgan Asvatning o'g'li Xabbor yoniga bitta o'g'ri bezorini olib, uning orqasidan yetib keldi. Kinona "nima qilyapsan?" deyishga ham ulgurmay nayzasini mahfaga sanchdi. Mahfa qattiq silkinib ketdi va Hazrati Zaynab yerga dumalab tushdi. Tusharkan kattagina bir toshga borib urildi. Xabbor ikkinchi dafa tashlandi, ammo endi Kinona o'zini o'nglab olgan edi. Uning oldini to'sib chiqdi. "Olchoq, xarab, xotin kishiga qo'l ko'targani uyalmaysanmi?" dedi. Xabbor ham bo'sh kelmadi. "Uni bu yerdan sog' chiqarishimizni umid qilyapsanmi sen?" dedi po'pisa qilib. "Sochidan bir tuki to'kilishiga yo'l qo'ymayman. Otasi Badrda nima ishlar qilganini bilmaysanmi, ey Kinona? Sizlar ham borib o'sha otasidan olinglar intiqomingizni. Olajagimiz intiqonning ilki buni o'ldirish bo'ladi." Shunday deya Xabbor takror-takror hujum qildi. Lekin bu gal Kinonaning ko'ksini qalqon qilib to'xtatib qoldi. Endi ikkalasi olishib ketishdi. Xabborning orqasidan kelganlar ham bor edi. Ular ortdan tahdid sola boshlashdi. Kinona qarasa ish chappasiga ketayotibdi. "Bu ishni o'lganimcha oxiriga yetkazaman. Toki tirik ekanman unga biror yetkaza olmaysanlar," deya hayqirdi. Jiddiy tahdid edi bu. Kinonaning boqishlari Xabborni hushyor torttirdi. Shunisi ham yetar deya qaytib ketishga majbur bo'ldi. Orqadan kelganlarning ichida Abu Sufyon ibn Xorisa ham bor edi. U "nimaga buncha johillik qilyapsan, Kinona? Kuppa-kunduzi bu xotin yo'lga chiqariladimi axir? Muhammad bilan oramizdan o'tgan gap so'zlarni bilmaysanmi? Xo'p, nima qilayin? Hozir Makkaga qayt, oradan bir necha kun o'tsin. Keyinroq qorong'ida odamlarga sezdirmasdan olib chiqib ket," dedi Abu Sufyon. Kinonaga bu taklif ma'qul keldi. Qo'rquvdan titrab o'tirgan Zaynab naridan beri kuzatilgan mahfaga qaytadan mindi. Makkaga qarab yo'l olishdi. Buyuk bir quvonch bilan yo'lga chiqqan edi. Endi esa hayajon va qayg'u ichida qaytib boryapti. Yolg'iz o'zim ketaveraman deya olmasdi. Sultonul Albiyoni, Anbiyoning qizlari kim ham uni boshiga ko'tarardi. Haqiqatdan unday qilishmadi. Aksincha o'ldirmoqchi bo'lishdi. Bir necha soat oldin endi hech qachon qaytmaslik niyatida tashlab chiqib ketgan uyiga qayg'u va g'amga botib kirib keldi. Ustiga ustak boyagi hujum natijasida qornidagi bolasi ham tushib qolgan. Hozir yotsa-yu tin olsa, boshqa hech narsani o'ylaydigan holda emas edi. Bu orada Faxr koinot janobimizdan yo'l yo'riq olgan ikki kishi Madinadan Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Ulardan biri janobi payg'ambarning tutingan farzandlari Zayd, ikkinchisi esa ansoriylardan bir zot edi. Ta'limot bunday bo'ldi. Makka yaqinida Yajaj vodiysiga borishadi. U yerda Hazrat Zaynabni kutishadi. So'ng olib qaytishadi. Oradan bir necha kun o'tdi. Zaynab ozmi ko'pmi xordig'ini chiqardi. O'zini takror yo'lga chiqishga tayyor his qildi. Kechalardan birida ko'chalarda elning oyog'i uzilgan pallada Abul Osning eshigi yana ochildi. Avval bir odamning sassiz sharpasi, ketidan tuya chiqdi. Ustidagi mahfada Sarvari olamning sallallohu alayhi vasallam sevikli qizlari Zaynab o'tirardi. Kimsasiz ko'chalarda ovoz chiqarmaslikka harakat qilib borilardi. Nihoyat Makka uylari orqada qoldi. Endi itlarning onda-sonda ulushidan boshqa ovoz eshitilmasdi. Kufrning va shirkning tuban qorong'uligidan g'aflat uyqusiga tolganlar bu dafa Makka injusini shahardan chiqib ketayotganini bilmay qolishaverishdi. Biror balo qazo yetmay Yajaj vodiysiga kelishdi. Kichkinaligidan beri bir uyda birga ulg'aygan, bir dasturxondan taom yeb, bir quduqdan suv ichgan Zayd yana bir sherigi bilan ularni kutib turgan ekan. Topishdi. Zaynabni Allohning va Rasulining omonati o'laroq qabul qilib olishdi-da, Madina sari yo'lga ravona bo'lishdi. Makkaliklar uchun Zaynab bir dushmanning qizi edi. Binobarin mushriklar uning joniga qasd qilib qasos olishlari mumkin. Mana bunday holda Makkani tark etgan Zaynab endi turli izzat-ikromga va hurmatga loyiq bir inson sifatida yo'lini davom ettirdi. Uzoqdan Madina tog'lari ko'zga tashlandi. Bu narsa Sulton Anbiyo hazratlariga yaqinlashganliklarining müjdasi edi. Zaynab qushday yengil bo'lib qolganini his etdi. Alhamdulillah, 2 yildan beri ko'rmagan otasiga endi yetishajak. Chekkan butun jabru jafolarini ota bag'riga bosh qo'yish ila unutajak. Qani endi tuya tez yanada tezroq, yanada ildamroq yursa. Hali ko'rmay turib sevib qolgan bu shaharga bir on bo'lsa-da ilgariroq kirib borsa. Mana yo'l ham oxirladi. Bani Najjor mahallasida otasi ilk dafa qo'ngan ko'chalarda Zaynab ham tuyasidan tushdi va o'sha atrofga qurilgan hujrai saodatga shoshildi. Ko'z yoshlar, hasrat va sevgi tuyg'ulari to'lib toshgan bir qalb ila Sultoni Anbiyoga otildi. Lablari faqat "Otajonim, mehribonim, sizni shunchalar sog'indimki" deya shivirlar edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzoq vaqt ayriliqda qolgan farzandlarini bag'rlariga bosdilar. Ta'rif etilmas bir hayajon ila "Xush kelding qizim" dedilar. Hali ham asirlarni qutqarish uchun yaqinlari kelib turishardi. Mashhur Valid ibn Mug'iraning o'g'li Valid ham asirlar orasida edi. Bir kuni uning ikki akasi Xolid bilan Hishom uni qutqarish maqsadida Madinaga kirib kelishdi. Validga o'gay bo'lguvchi Hishom talab etilgan pulni bergisi kelmadi. Ancha davom etgan tortishuvlardan keyin nihoyat otalari Valid ibn Mug'iraning suvutiyu qurollarini berib Validni qutqarishdi. Makka sari yo'lga chiqishdi. Madinadan 60 chaqirim yurgach Zulhulayfa degan joyga yetib qo'nishdi. Ovqatlanishdi, hordiq chiqsin deb biroz uxlashdi. Bir payt Valid asta o'rnidan turdi. Hamrohlari uxlab yotganiga ishonch hosil qilgach kelgan izdan qayta boshladi. Qaydasan Madina deb yo'l oldi. Aka-ukalar anchadan keyin uyg'onishdi. Yo'llarda Validni ko'rmay hojat bilan biron joyga chiqib o'tgan bo'lsa kerak degan xayolda xila vaqt kutib o'tirishdi. Ammo darak bo'lmadi. Makkaga ketib qolgan bo'lsa kerak, dedi Hishom. Nimaga bizni tashlab ketadi? Birga ketardik-ku. Bu orada Xolid Makkaga emas, Madinaga qarab ketgan izlarni ko'rib qoldi. Valid yana Yasribga qaytgan bo'lmasin, Hishom, dedi ajablanib. Vallohi, nima deyarimni ham bilmay qoldim. Ammo u nega ketadi? Axir o'zi o'sha yoqdan kelyapmiz-ku. Xolid bir necha soniya o'ylanib turdi-da, Valid Yasribga yashirincha borib, u yerda bitta ikkitasini o'ldirib kelmoqchidir balki, degan xayolga keldi. Shu fikr aqliga to'g'ri kelardi. Ammo endi o'zlari nima qilishadi? Madinaga qaytib borib, uni izlashsinmi? Unda Valid haqiqatdan haligiday ish qilgan bo'lsa, qo'lga tushib o'lib ketishlari turgan gap. Xo'sh, nima qilishsin? Bu ahvolda Makkaga ham bormaylik. Ey Hisham, borib Validni ham qutqardik, ham qutqarmadik deyish menga og'ir keladi, dedi Xolid. Uning ustiga otamizning sovuti bilan birga qurolini ham berib qo'yganmiz, deya quvvatladi Hisham. Qani, qorinni bir to'yg'azib olaylik-chi, ungacha aql ham kirib qolar. Ovqatlanib bo'lishgach, Xolid birodariga o'g'irildi. Mening qarorim Yasribga yana bir marta borish, nima bo'lgan bo'lmaganini o'rganishdir. Aqalli Valid qani deb so'raganlarga tuzuk quruq javob berish imkoniga ham ega bo'lamiz-ku. Sen nima deysan? Lot haqqi men ham shunday fikrdaman. Ey Xolid, qani ketdikmi? Yasribga yo'l olindi. Soatlarcha yurilgach, Yasrib xurmozorlari ko'zga tashlandi. To'g'ri Bani Najjor mahallasiga kelib tushdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topib, vaziyatni tushuntirmoqchi bo'lishdi. Boshqa birortasiga masala ochilsa yoki Valid biron kor hol qilib qo'ygan bo'lsa, uning o'rniga ularga jazo berishlari mumkin. Masjid oldida tuyalaridan tushishga xotirlansharkan, Xolid ko'zlarini katta-katta ochib, to'planib o'tirganlarga boqdi. Men ko'rayotganimni sizlar ham, seni ham ko'ryapsanmi, Hisham, dedi shorlab. Ha, dedi Hisham ham g'alati ovozda. Ko'rganimdan ko'rmaganim yaxshi edi. Valid masjid oldidagi o'sha odamlar orasida ular bilan gaplashib o'tirardi. Xo'sh, nimaga kelding bu yerga, deb so'rashdi aka-uka undan. Ko'rib turibsizlar-ku, do'stlarim bilan gaplashib o'tiribman, javob qildi Valid. Xo'p, mayli, ammo nega qaytib kelding? Musulmon bo'lish uchun. Ozgina nariroqqa borsak bo'ladimi? Valid o'rindan turdi, birgalashib sal nari o'tishdi. Bir chekkaga borib Xolid asta so'radi. Jiddiy gapiryapsanmi, Valid? Jiddiy bo'lmasa, atay qaytib kelarmidim? Birdan Xolidning jig'i binoni chiqdi. Ahmoq, musulmon bo'lish niyating bor ekan, nimaga bizlarni bu yerga keltirding? Nega o'zingni qutqarish uchun otamizdan qolgan aziz yodgorlikdan ayrilishimizga sabab bo'lding? Oilada uni qanday qadrlashimizni o'zing ham yaxshi bilarding-ku. Men Qurayshning Valid badal pulini to'lashdan qochib musulmon bo'ldi deyishini istamadim. Har kim kabi menga ham fidya to'lansin, keyin kelib o'z xohishim bilan musulmon bo'lganini aytay deb orzu qildim. Xo'p, endi nima qilasan? Endi bu yerda qolaman. Hayotim shu yerda davom etadi. Qarorim shu. Bunday qilma, dedi Xolid. Hozir sen biz bilan birga Makkaga bor. Seni ozod etganimizni, sog'-omon kelganimizni odamlar ko'rsin. O'z istaging bilan musulmon bo'lganingni anglat yoki anglatma. Shundan keyin xohlagan tarafingga ketaver. Hech kim borib Asirni qutqarib keldi, ammo Valid ibn Mug'iraning o'g'illari bo'sh qo'l bilan qaytib kelishdi, deyilishi bizga munosib emas. Yo'qsa Zulhulayfada seni topganimizdan keyin o'shnaqasiga o'tib ketib qolgan bo'lar edik. Validga bu fikr ma'qul ko'rindi. Yangi topgan do'stlari bilan xayrlashib yo'lga chiqdi. Makka yetguncha kor holsiz kelishdi. Lekin Makka yetib kelishdi-yu ish o'zgardi. Validni tutib hibsga tashlashdi. Shu tariqa Makkada hibs etilganlarning soni Ayyosh ibn Rabiya bilan Salama ibn Hishomdan keyin 3 taga yetdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Validning xilla bilan Makkaga olib ketilganini va u yerda qamab qo'yilganini eshitib xafa bo'ldilar. Bomdod namozlarida rukudan rostlanganlarida Allohim Valid ibn Validga, Salama ibn Hishomga, Ayyosh ibn Robiyaga va suv ostida qolgan boshqa zaif mu'minlarga najot ber. Allohim Mudor qabirasiga qiynoqni kuchaytir. Ularga Yusuf alayhissalom davridagidek qahatchilik ber. Senga va elchinga qarshi bosh ko'targan Lihyon, Re'al, Zakvon va Isayya qabilalarini la'natla, deya duo qildilar. Jubayr ibn Mut'im yaqinlaridan ba'zi kimsalarning fidyasini olib Madinaga kelgan edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Jubayrga izzat ikrom ko'rsatdilar. Oqshomga yaqinlashganda Jubayr masjidning bir burchagida uxlab qoldi. Shom namoziga kelganlar u yerda bir mushrik uxlab yotganini ko'rishdi. Azon aytildi. Janob Rasululloh namozni boshladilar. Jubayr qulog'iga chalingan totli bir ovozdan uyg'onib ketdi. Bas, ey Muhammad, siz insonlarga Qur'on oyatlari bilan pand nasihat qilavering. Chunki Parvardigoringizning ne'mat marhamati bilan kohin, folbin ham, majnun ham emasdirsiz. Balki ular mushriklar Muhammad bir shoirdir. Sizlar bizlar unga zamon hodisot balolarini yetishini kuturmiz derlar. Ayting, kutaveringlar. Men ham sizlar bilan birga kutuvchilardanman. Ko'ramiz baloga kim yo'liqar ekan. Tur surasi 29-31 oyatlar. Jubayr bu o'qilgan oyatlar latifliklariga asir bo'lib qoldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh o'zlariga bergan mustasno qobiliyat ila o'qir, hech bir adib erisha olmaydigan darajada ilohiy kalomni qalblariga singdirar edilar. Jubayr yotgan yerida bu ilohiy kalomni tingladi. Mo'minlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bilan birga rukuyga ketishdi. Ketma-ket ikki sajda qilishdi va takror tik turishdi. Janobimiz yana ovoz chiqarib o'qiy boshladilar. Balki ular sizni halok qilish uchun biron hila nayrang qilmoqchidirlar. U holda o'sha kofir bo'lgan kimsalarning o'zlari hila nayrangga giriftor bo'lurlar. Balki ular uchun Allohdan o'zga biron iloh bordir. Alloh ularning shirklardan pokdir. Agar ular ustlariga ularni halok qilish uchun osmondan bir bo'lak parcha tushayotganini ko'rsalar, o'shanda ham iymon keltirmaslar. Balki bu to'plangan bulutdir derlar. Bas, ey Muhammad, siz ularni toki o'zlari halok qilinadigan kunlariga ro'baro bo'lgunlarigacha tark eting. U kunda ularning hila nayranglari biron foyda bermas va ularga yordam berilmas. Albatta, zolim, kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomat kunidan ilgari shu dunyoda ham azob-uqubatlar bordir. Lekin ularning ko'plari buni bilmaslar. Ey Muhammad, siz Parvardigoringizning hukmiga sabr qiling. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizda hifz-u himoyamizdadirsiz. Va tongda uyqudan turgan paytingizda Parvardigoringizga hamdu sano aytish bilan u zotning barcha aybu sonlardan poklang. Shuningdek, kechadan bo'lgan soatlarda va yulduzlar yuz o'girib ketgach, ya'ni sahar paytlarida ham u zotga tasbih ayting. Tur surasi 42-49 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tur surasining eng so'nggi oyatini shu tariqa o'qigach, Allohu akbar deb rukuga egildilar. Mo'minlar ham u zot bilan birga egilishdi. Jubayr avval Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning Qur'on tilovat qilganlarini yo eshitmagan, yo eshitishni istamagan. Biroq hozir xuddi ko'ngli yo'g'rilgandek yap-yangi bir ruhga sohib bo'lgan edi. Namozdan keyin janob Rasulullohning yonlariga bordi. Asrlar haqida gaplashdi. So'z orasida mut'im xotirlandi. Shunda Rasul akram: "Ey Jubayr, agar otang mut'im sog' bo'lib, manavi sassiqlar haqida iltimos qilib kelsa edi, uni yuz xotir uchun hammasini ozod qilib yuborishi mumkin edi", dedilar. Jubayr bu ko'rishuvdan musulmon bo'lmadi. Biroq u yerdan ketarkan eshitgani Qur'on ila ko'ngli ko'klarga uchganini ham inkor etmasdi. Makkaliklar Ka'b ibn Ashrafni bir qadrdon, ota, qora kunlariga yaratgan bir do'st singari kutib olishdi. Shunday bunday bo'lmaganida to Madinadan chiqib Makkaga atay ta'ziya bildirish uchun kelarmidi? Boz ustiga Muhammadning dushmanlari huzuriga borib, ularga qo'l uzatishning tahlikasi ham bor. Madinada yashaydigan bir inson sifatida janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tabriklashi, avsliklarni, hazratchiliklarni qutlashi lozim bo'lgan holda ularga qilich ko'targan insonlarni topib kelish buyuk bir jasorat namunasi edi. Kab qaysi majlisda ishtirok etsa, hurmat e'tibor ko'rdi. Uylarning to'riga chiqarildi. Xossatan ahli qolib deb nomi berilgan o'liklar haqida o'qigan, to'qigan marsiyalari tildan tilga o'tib yurar, har qadamda uning she'rlarini o'qiyotgan bolalarni uchratish mumkin edi. Ayniqsa bu Abu Sufyon mamnun edi. Hazil ekan gapmi? Madinadan Kab ibn Ashrafday bir shoir kelib, musulmonlar haqida hajviyalar aytib tursa. Dar haqiqat u Qurayshning butun qayg'ularini she'rga solar, o'zi yig'lar, o'zgalarni da yig'latar edi. Bir kuni suhbatlashib o'tirganlarida Abu Sufyon uni hakamlikka chorladi. Biz semiz tuyalarni so'yib, xalqqa tarqatadigan, musofirlarga izzat-ikrom ko'rsatadigan kishilarmiz. Kuchsizlarga yordam beramiz. Ular bajara olmagan ishlarni zimmamizga olamiz. Hajga kelganlarga yemak yediramiz, suv ulashamiz, aqrabomizni hurmat qilamiz, xabar olib turamiz. Abu Sufyon bularni aytarkan, o'zining ziqnaligini tilga olishni istamadi. Mazkur hollar umuman olganda Qurayshda borligini birov inkor etolmaydi ammo. Keyin janobi payg'ambarimizdan so'z ochdi. Bizlarning birligimizni buzdi. Ilohlarimizga til tegizdi. Aqlli kishilarimizni ahmoqlikda aybladi. O'g'limni otadan ayirdi, dedi. So'ngra asosiy muddaoga ko'chdi. Seningcha biz to'g'ri yo'ldamizmi yo Muhammadmi? Kab hech taraddudlanmasdan javob berdi. Albatta, ularga qaraganda sizlar to'g'ri yo'ldasizlar. Bu javob Abu Sufyonni xursand qilib yubordi. Es hushi joyida, so'zi suhbati jo'yali nomi atrofda mashhur bo'lgan bir shoir bergan hukm to'g'ri bo'lmasa, bundan to'g'risini qayerdan topiladi? Kab Makkada bu kabi alahsirashlar bilan o'zining nafratini ifodalar ekan, u yoqda Jabroil Amin Sarvar olam janobimiz sallallohu alayhi vasallamga Qur'on Karimning ushbu oyatlarini keltirdi. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganini hamda kofir bo'lgan kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan to'g'riroq yo'ldalar deyayotganini ko'rmadingizmi? Ular Alloh la'natlagan kimsalardir. Kimni Alloh la'natlar ekan, bas hech qachon uning uchun biron yordamchi topa olmaysiz. Niso surasi 51-52 oyatlar. Kab va boshqa mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va do'stlariga qarshi aytgan she'rlaridan bir qismi Madinaga ham yetib keldi. Mu'minlar orasidan she'r aytishga qobiliyati borlar bu hajviyalarga javob berishdi. Kab ibn Molik, Abdulloh ibn Ravoha va Hassan ibn Sobit o'sha paytdagi shoirlardan edilar. Hatto Hassan ibn Sobit janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari ila she'rlarni masjidda baralla o'qigan. Janobimiz unga aytaver, ey Hassan, Jabroil senga madad beryapti, deb marhamat qilganlar. Musulmon shoirlar yozgan she'rlar bir jihatdan dushmanga uning silohi ila javob berish ma'nosini ifodalar edi.